Vi skal begynne å be litt, kjenner jeg. Ja. Himmelske Far, vi takker deg for det at vi kan komme fram for ditt ansikt. At vi kan få komme fram for deg og høre det evige, levende ordet Jesus Kristus. Og far, jeg bare takker deg og priser deg for det at det er ditt ord til oss som du vil tale. Det er ikke noe tilfeldig ord som på en måte hver enkelt av oss bare plukker ut, som på en måte vi har lyst til å dele. Nei, Gud, du har lagt dette ned i våre hjerter for at denne menigheten skal vokse på ditt ord, Herre. Far, jeg ber for alle hjertene som er her i dag. Jeg ber om at det ordet som blir forkynt, og alle de sangene som vi har sunget, blir noe mer enn bare talte ord, men at det blir levende i våre hjerter, og at vi klarer å strekke ut våre hender og ta imot det ordet sier. Herre, vi lever virkelig i nådens tid, og vi vet at den tikker mot sin ende. Derfor er det utrolig viktig at du åpenbarer dette for oss. Vi legger denne resten av dette møtet i dine hender, så takker jeg deg for det at det er ikke mine ord, men det er dine ord som du ønsker å formidle, og at må det gjøres det levende i våre hjerter. Jeg er veldig glad for at vi har en stund før man skal gå på talestolen, for jeg har hatt skikkelig kamp med det jeg skal snakke om i dag. Ikke fordi det er noe grusomt eller noe sånt, men jeg hadde egentlig lyst til å snakke om noe helt annet. Mm. Så når da Beate delte det hun gjorde, og de sangene vi har sunget, så bare tenkte jeg, det har gitt tro til meg, om at det ordet som på en måte jeg skal dele, det er fra Gud gjennom meg til alle oss. Jeg nevnte i stad da Beate tok meg for å si noen ting om hva jeg skulle tale om, og jeg skal tale om nådens tid, eller nådens år. Og det er egentlig Lars som inspirerte meg. Sist gang så innledet Lars et bilde med oss, som jeg tenkte kanskje var liksom startskuddet til etter påskens budskap. Ja, som er en oppfordring til oss. Og det Lars delte, du sa for mange ting, men det som særlig rørte ved meg, det var at du delte et bilde der du så for deg Jesu tomme grav som vår munn. Og at det at graven er tom, og at døren inn til graven er åpen, det er vår munn som skal rope ut evangeliet til frelse for alle mennesker. Og så utfordret du oss litt, Lars, om at det er jo av og til slik at, i hvert fall gjør jeg det, ruller stenen foran graven igjen. Det blir litt stille, liksom. Og dette er sikkert mange grunner til hva som gjør at det holder oss tilbake. Men det er liksom det som jeg har gått og grunnet på da, siden søndagen. For det er jo egentlig veldig rart at vi ruller stenen foran graven igjen. For vi tror jo på at evangeliet har kraft til frelse. Vi gjør det. Så hva er det da som gjør at vi av og til gjør det? Det kan være at det er bare meg her da, som gjør det, men jeg har i hvert fall hatt behov for å undersøke dette litt mer hos meg. Og så for noen uker siden så snakket jeg med en venninne av meg som bor på en annen side av landet. Hun hadde vært av gårde på en misjonsreise i et land sammen med menigheten sin. Og mens hun var der, så opplevde hun veldig mange tegn og under. De forkynte det herlige evangeliet, og mennesker ble satt fri. Dette er et sted i verden der aldri navnet Jesus noen gang har vært forkynt. Mennesker de lå under heksedoktorene sine makt. De gikk rundt med mange sånne bånd på armene sine, rundt halsen sin. Og undertrykkelsen av denne makten ga seg uttrykk i både sykdom og i demonisk innflytelse. Men når de kommer med navnet Jesus, så vet vi jo hva som skjedde. For da ble ikke bare disse båndene klippet over, men mennesket ble satt fri. Mennesket ble helbredet. Onde ånder måtte gå ifra mennesker som var virkelig undertrykt. Og de menneskene som erfarte Jesu navnet, de forsto jo at Jesus er veien, sannheten og livet. Og da min venninne kommer tilbake igjen til sitt hjemsted, så er hun jo selvfølgelig full av begeistring, for det er jo ikke så veldig mye ved helbredelse kanskje vi liksom ser og hører sånn i det daglige, selv om vi erfarer det kanskje i eget og andres liv. Men hun var nå veldig full av begeistring, så hun fortalte jo om denne misjonsreisen til sine kristne venner. Og hun ble kjempeoverrasket over reaksjonen fra de. For når hun fortalte begeistret om det hun hadde sett og hørt, så begynte de å stille kritiske spørsmål om det som faktisk hadde skjedd. Og min venninne, hun sa det ganske klart og tydelig, at hun opplevde det litt sånn at hun skulle lukke munnen. Og da ble det litt sånn i tråd med det som Lars delte sist. For når vi forteller begeistret om det Jesus gjør, så er det ikke dermed sagt at folk liksom blir skikkelig begeistret, da. Ikke det? Det er litt rart. Særlig de som sier at de tror på det samme evangeliet. Så, men en gang da Jesus var i Nasaret, der han hadde vokst opp, og så gikk han som han hadde for vane i synagogen, står det, på sabbatsdagen. Og mens han var der, så fikk han overrakt en skriftrull av Jesajas bok, og så åpnet han opp den, og så begynte han å lese. Så sier han: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg til å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få synet igjen, og for å sette undertrykte i frihet. Dette leser vi i Lukas 4. Da Jesus var ferdig med å lese dette, så setter han seg ned og så sier han: I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. Folket som hørte dette, undret seg over de nådens ord som kom fra Jesu munn. Men istedenfor begeistring så møtte de Jesus med skepsis. De sa: Er ikke dette sønn av Josef? Og da Jesus møtte dem, skepsisen deres, så ble de fylt med harme. Og de jaget han regelrett ut av byen. Og så helt fram til kanten av, jeg vet ikke om noen av dere har vært i Nasaret, men der er det noen veldig bratte klipper. Og de ønsket å dytte han ut fra denne klippen og drepe han. Det er altså intet nytt under solen, dere. Skepsis og motstand mot evangeliet, det har levd siden Jesus første gang åpnet munnen om det. Og kanskje særlig der andres erfaringer og intellektuelle overbevisninger ikke stemmer overens da, med det ordet sier. Da kan det ofte oppstå harde ord og splittelser mellom kristne. Men la oss ikke bedra, sier Paulus. Med tomt bedrag og filosofi etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus. For det er en diskusjon om evangeliets troverdighet, det vil aldri bære frukt. Fordi ordet, venner, det er ikke for sinnet, det er for hjertet. Og den harde motstanden da, fra den religiøse elite på Jesu tid, den stoppet heldigvis ikke munnen på Jesus. Han fortsatte sin gjerning uavhengig om han fikk likes eller heiarop. Og det som vi så er at de motstanderne han fikk, de ba han for. Og fiendene sine gråt han over. Og selv da de religiøse fikk han fanget og korsfestet på langfredag, så ropte han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Så hva var det som holdt Jesus i gang da? Når det var helt slutt på heiarop og likes, og han ble jo stort sett forfulgt nesten fra dag én. Men dette sier han selv da. Jeg har ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre min egen vilje, men jeg for å gjøre viljen til ham som har sendt meg. Dette leser vi i Johannes 6, 38. Jesus han satte altså sine egne behov til side og var trofast mot ordet og sitt kall helt til døden. Ikke sikkert at det liksom er det kuleste hele veien, men det var nå det Jesus gjorde. Og jeg er takknemlig for at han var trofast mot det. Og grunnen til det er at Jesus han satte Guds ord høyere enn sin egen vilje. Takk og lov at ikke det er noen stein som kunne holde Jesus inne. Det er lett å bli mismodig og når man møter skepsis og mistro. Og dette er særlig når vi vitner om ting som Gud har gjort i livet vårt. Og selv har jeg faktisk unnlatt å fortelle det, fordi noen ganger når liksom man blir møtt med liksom skepsis da, og mistro til det man forteller, så er det akkurat som noe dør inni igjen. Så derfor hender det av og til at jeg bevarer det som en skatt i mitt indre. Og så tenker jeg at dette vet Gud og jeg. Men i utgangspunktet så skal det ikke være sånn da. Vi skal jo ikke nødvendigvis holde ting igjen. For det at jeg er redd for å bli såret eller skuffet, det har jo egentlig ikke noen ting med det Gud har gjort i mitt liv. Det er sant uansett om folk tror eller ikke. Så, for det stoppet jo ikke Jesus selv om folk ikke trodde det han sa. Så stoppet det jo ikke han. Han lot ingen trussel stoppe han, selv om han hadde harde trefninger mot de skriftlærde, så diskuterte han aldri ordet. Men han holdt seg til sannheten. Og det som jeg synes er litt kult da, når jeg liksom leser om Jesu liv, så er det slik at selv om han hadde noen harde trefninger da, med de skriftlærde, så var det ikke alltid slik at han... han gikk ikke inn i diskusjon, men han stilte hele spørsmål. Særlig den gangen da Jesus helbredet en mann med en vissen hånd under sabbaten. De skriftlærde de hadde satt seg der i synagogen og ventet på at Jesus skulle tråkke i baret, og at de skulle finne noe å ta han for. Men da Jesus hadde lyst til å helbrede denne mannen med den vissne hånden, så stiller han spørsmålet slik. Er det tillatt å gjøre godt eller ondt på sabbaten? Å frelse et liv eller ødelegge det? Jeg tenkte, det er et herlig spørsmål. Jesus han visste hvordan han skulle møte motstanden før den egentlig kom. For Jesus han hadde et oppdrag, nemlig å tilintetgjøre djevelens verk ved å forkynne Guds ord, evangeliet. Når vi ser oss rundt i samfunnet i dag, så er det veldig stor frimodighet om å stå opp for egne overbevisninger. Og den samme frimodigheten bør du og jeg ha. Vi er en del av mangfoldet vi også, skal jeg si det. Men er det sånn at vi av og til er litt redd for å dele det Guds ord og evangeliet sier, fordi vi kanskje opplever at livene våre kanskje ikke vitner om det ordet sier? Men selv om vårt liv og våre erfaringer ikke alltid vitner om det Guds ord sier, så er ikke dermed sagt at Guds ord er ikke sant for det. Da Jesus svarte en skriftlærd hva som var det første og største budet, så sier han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft og all din forstand. Dette er det første budet. Og jeg tror at dette, å ha det som første bud i livet, tror jeg mye av hemmeligheten ligger i å leve i et fritt og frimodig kristenliv. Å elske Gud av hele ens hjerte, av hele sjel, all forstand og kraft, det er langt mer enn å si at jeg elsker Jesus. Det er en overgivelse om å sette Guds vilje og ord like høyt som det Jesus gjorde. Og hvordan ville livet vårt se ut da? David, han sier noe i Salme 138. Da sier han da, «Vent mot ditt hellige tempel. Vil jeg tilbe og prise ditt navn for din trofaste kjærlighet og din sannhet, for du har opphøyet ditt ord overalt der ditt navn er. Gud har selv opphøyet sitt eget ord over alle ting. Å elske Gud av hele vårt hjerte og hele vår sjel og forstand og all vår kraft innebærer derfor at vi også må opphøye hans ord overalt. Selv om andre ikke anerkjenner Guds ord, så gjør ikke det ordet mindre relevant for det. For det Guds ord, det er levende og virkekraftig og skarpere enn et tveget sverd. Og det gjør at evangeliet har kraft til frelse, selv om vi møter skepsis. Gud har jo ikke forandret seg, men kan det hende at vi har forandret vår holdning til Guds ord? Holder vi hans ord for sant? Etter pinsedag så skjedde det noe med disiplene. Peter, han gikk fra å være et blodfattig vitne som både sviktet og løy om sitt kjennskap til Jesus. Men når den hellige ånd kom, da ble han en djerv disippel som tok Gud på ordet. Og dette ga helbredelse til en lam mann som du, Rita Beate, snakket om. Og jeg tok det bildet, jeg synes det var så herlig. For liksom, tenk, det har vært lam hele livet. Og så kommer Jesus og berører deg, og det var, tenkte jeg, da så jeg for meg denne, at jeg spratt opp rundt over hele, og lagde skikkelig støy inne på området der. Det vi vet da, etter det du leste, Rita Beate, så vet vi det at dette likte ikke øvrighet da, at det ble litt sånn bråk i søylegangene her. Så da arresterer de Peter og Johannes, og de blir da stilt for retten for de religiøse, fordi de rett og slett har handlet på Guds ord, og så får de beskjed om å holde munn. Men Peter, han hadde jo fått åpenbart at hensikten med Jesus komme, det var å forkynne evangeliet og tilintetgjøre djevelens gjerninger. Og så lenge nådens år fortsetter. Og når denne sannheten ble åpenbart, så var det jo ingenting som kunne stoppe munnen på disiplene, og jeg er utrolig takknemlig for det. For hadde de tiet etter når de døde, liksom, så hadde jo evangeliet ikke nådd deg og meg. I stedet for å trekke seg tilbake da, og slikke sårene sine, og klage over den behandlingen de møtte av de religiøse, så søkte de heller sammen i menigheten, og så ber de denne bønnen. Der. Nå, Herre, se til truslene deres, sier Peter i bønnen. Altså til den religiøse elite. Ikke nødvendigvis, det er liksom ikke mine trusler, men det er deres trusler. Så det Peter sier er at Gud må ta ansvar for truslene, slik at de kan fokusere på det de skal gjøre. Og så sier han videre, «Og gi dine tjenere å tale ditt ord med frimodighet, i det du rekker ut din hånd, og helbreder, og tegn og under skjer ved den hellige ånds tjener Jesu navn.» Dette leser vi i Apostlenes gjerninger 4, 29-30. Nådens år som Jesus proklamerte med sitt første komme handler langt mer enn å bli reddet fra helvete og få et pass til å reise til himmelen. Hvis det hadde vært realiteten, så hadde jo døden vært vår redning, og det er den jo ikke. Visstnok så har jo liksom døden en vinning for oss da. Men vi har jo liksom litt å gjøre før vi liksom skal bli til torv igjen. Så det som Paulus sier, det er at når vi tar imot navnet Jesus, så skal vi være faste, urokkelige og alltid rike i Herrens gjerninger. Og Herrens gjerninger er å tilintetgjøre djevelens gjerninger. Mange måter å tilintetgjøre det. Ofte så tenker vi mye på sykdom, kanskje, og sånn, men tenk deg alt det som på en måte er å plundre og heft i livet ditt, som har vært plundre og heft i livet ditt. Alt det er det navnet Jesus har kommet for å tilintetgjøre, for at vi skal ha fred med Gud og et liv med Jesus. Dagen etter brødundret, der Jesus mettet 5000 mennesker med 2 fisker og 5 brød, så kom folk for å lete etter Jesus der de spiste dette brødet. Da de ikke fant han der han hadde vært, da, så satte de seg i båten, og så dro de fra havn til havn til havn, helt til de kom til Kapernaum. Og da de ser Jesus der i Kapernaum, så spør de, når er det du kom hit da? Og så svarer Jesus dem slik. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sier han. Dere leter etter meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Dette leser vi Johannes 6. Men folk den gangen, de var jo veldig kjent til brødundre i ørkenen under Israels vandring med Mosen. Det var barnelærdom som de fikk inn i tidlig alder. Og det forteller da, dere alle som er her kjenner jo det, at liksom hver eneste dag så kunne Israels folk gå ut og så plukke manna, som var maten for deres vandring. Så sier han videre. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Og når det er sannelig, sannelig, så er det sånn at det er kjempeviktig. Altså, hallo, her kommer det liksom et wake-up call. Så sier han, Moses ga ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brødet fra himmelen, for Guds brød er han som kommer ned fra himmelen og gir liv til verden. Jesus sier med andre ord, at han var det brødet som kom ned fra himmelen og som holdt Israel i live helt til de nådde fram til sitt levende land. De sutret og klagde mange ganger over det brødet de fikk, og de ba stadig om å få noe annet å spise, og det fikk de også. Men vi kan lese at mens de enda hadde kjøtt i tenna, så mistet de livet fordi de ville spise noe annet enn det Gud hadde å gi dem. Og hvem kan ikke kjenne seg igjen i det? Vi vet jo at vår tro, den vokser av at vi spiser Guds ord. Og det innebærer at vi også spiser fra mannen fra himmelen. Likevel så vil jeg ofte ha litt toast og hvitløksbrød i stedet. Og noen ganger så kanskje har jeg lyst til å pynte på Guds ord innimellom også, for å gjøre det litt mer sånn tiltrekkende kanskje. Men vi kan ikke tilpasse evangeliet slik at det får flere likes og heiarop. Nei, gjør vi det, så vil evangeliet bli satt ut av kraft. Og det er ikke uten grunn at Jesus ber oss om å be om det daglige brød. Fordi at det daglige brød er noe mer enn den brødskiva du spiser for å mette magen din om morgenen. Det daglige brød, det er mannen fra himmelen, og det er det som fortsatt gir liv. Slik ordet holdt Israel på sporet, slik skal ordet også holde oss på sporet. Når vi gjør Guds ord verdiløst, så er det en fare ikke bare for omverdenen, men også for oss selv. For hvis vi gjør ordet verdiløst, så kan det få oss til å føle verdiløse. For det er ordet som definerer vår identitet. Ikke likes og heiarop og det som er rundt oss. Da folket tok avstand fra Jesus og forlot ham fordi han hadde sagt at han var brød som kom fra himmelen, da, sånn er det jo, så sier han til disiplene, vil også dere gå bort? Men da svarer Peter, vi skal gå til. du har jo det evige livets ord. Og der og da så var Jesus alt det Peter trengte. Å rokke ved Guds ord er å rokke ved vår identitet. Og det vil også påvirke hvordan vi lever livene våre. Vi lever i en tid der vi flommes over av bilder og ytringer på Instagram, Facebook, TikTok. Og jeg tror veldig mange har blitt avhengige av likes og heiarop, nettopp fordi de ikke vet at de er elsket. Mannen fra himmelen er ikke der de først og fremst henter sin næring, men i anerkjennelse fra andre mennesker og kilder. Derfor er det så mange som er så ulykkelige. I Johannes 1,1 så står det: «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og dette ordet ble menneske, Jesus, og tok bolig i oss.» Så står det, før Jesus, så står det at aldri har noen sett Gud. Men den enbårne sønn, som hadde vært hos Gud før han kom til oss, han kom for å åpenbare far for deg og meg. Den himmelske mannen, den forteller oss hvem Gud er. Så når vi har barnekår hos Gud, så er det viktig at vi henter næringen og kilden til det. Og Gud, vår Gud, han elsket oss slik med en evig kjærlighet at han sendte Jesus, som var villig til å dø for deg og meg, for at vi skulle komme tilbake og få et barnekår hos han. Å være far er nemlig noe mer enn å bare skape nytt liv. De aller fleste klarer å være en pappa eller mamma, men å være en far slik Gud er å ta på seg det fulle og hele ansvaret for det han har skapt. En som aldri forlater oss, en som aldri svikter oss eller gjengjelder eller straffer oss for vår veiltri, men en som har elsket oss med evig kjærlighet for at vi kan leve det forløste livet i Kristus. Da Jesus siterer Jesajas i Lukas 4, som vi innledet med, så stopper han liksom midt i en setning. Det er ingen punktum eller komma ifra det sitatet som gir en naturlig stopp der. Men grunnen til at Jesus stopper her, er fordi at hans første komme var å rope ut nådens år. Vi har levd i nådens år i over 2000 år, men Jesaja, han minner oss på at en dag så vil nådens år opphøre. Og i forlengelsen av den setningen som Jesus stoppet midt inni, så sier Jesaja det at når nådens år er over, så kommer hevnens dag fra vår Gud. Det er jo ikke noe særlig morsomt å forkynne det, da. Men om denne dagen så kan vi lese om veldig mange steder, og Jesus mer enn noen andre annen har snakket om disse dagene. Og over faktisk 1500 profetier i Bibelen snakker om denne hevnens dag. Mens jeg har jobbet med denne teksten, så har det liksom vært et ord, ja, engelsk av alle ting da. Selv om ikke jeg er så veldig sånn glad i å snakke engelsk, så er det et ord som stadig har dukket opp, som heter urgent. Da jeg søkte opp hva det egentlig betyr, så fant jeg at dette ordet beskrives noe som er viktig og krever øyeblikkelig handling eller oppmerksomhet. Og når jeg fikk da det ordet knyttet til det jeg skal snakke om her, så ga det veldig mening i det som Lars delte. Fordi det er på tide at vi ruller steinen bort fra munnen vår og lar Guds kraft virke i det evangeliet vi har å forkynne. Da Jesus forlot disiplene, så ble de stående og glo opp i himmelen der Jesus dro. Og to engler måtte rett og slett komme og hjelpe dem for å rette oppmerksomheten på det som faktisk nå skulle skje videre. Og så sier disse englene til disiplene: «Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp i himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp, fra dere til himlen. Han skal komme tilbake igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himlen. Det var ordet som fikk giret, fikk disiplene til å endre giret. De skjønte det at nådens år hadde nå begynt å løpe. Og i denne nådens tid som vi lever i, så nærmer vi oss en hevnens dag. Ikke så veldig gøy å snakke om det. Men jeg tror at denne evighetens realiteter er nødt til å komme inn i våre hjerter. For at det skal på en måte få frimodigheten ut. Når vi vet hva som vil skje hvis ikke vi åpner munnen. Vil dette samfunnet stoppe her med evangeliets forkynnelse ved at vi er stille? Akkurat som hvis disiplene hadde stoppet, så ville ikke vi tatt imot frelsen. Vi ville vært helt fortapt. Nådens år, den tikker mot en ende, og Gud vil at alle skal bli frelst, og derfor går kallet videre til oss. Fortsatt lyder rop om nådens år til vår verdensdel og til hele verden. Og selv om vi ikke ligger under heksedoktorens kunster, tror jeg, så er det dog mange som lider rundt omkring oss. De lider i et åndelig mørke. De lider under undertrykkelse av sykdom og elendighet. Og vi har manna fra himmelen som vi kan gi. Og jeg skal avslutte med et lite vitnesbyrd som Marte skal få lov til å fullføre, fordi det egentlig handler om da du fylte 50, Marte, så var jeg invitert til 50-årslaget, og der hadde du samlet veldig mange mennesker som du hadde berørt, eller som var berørt av deg. Ikke nødvendigvis kanskje om hvem du er av person, men hva du har delt av det du har inni deg.